ครับอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้ซิลิคอนแวลลีย์กำลังร้อนระอุนะครับทั้งจากอุณหภูมิในรัฐแคลิฟอร์เนียและจากการปะทะคารมกันของ2มหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรเทคโนโลยีขนาดใหญ่2แห่งคือมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท Tesla และ SpaceX เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าหุ่นยนต์ในอนาคตนั้นจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่นะครับโดยอีลอนมัสก์เคยกล่าวไว้ว่าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในอนาคตนั้นอาจเฉลียวฉลาดจนเป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์ได้และเขาได้สนับสนุนให้รัฐบาลจัดให้มีกฎเกณฑ์ในการควบคุม AI เพื่อป้องกันเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆและลดความเสี่ยงต่อมวลมนุษยชาตินะครับแต่เมื่อมีผู้ถามเรื่องนี้ต่อมาร์คซักเคเบิร์กระหว่างการสตรีมมิ่ง Facebook Live เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ก่อตั้ง Facebook กล่าวว่ามีคนบางพวกที่ไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยและพยายามสร้างภาพของวันสิ้นโลกขึ้นมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยี AI และตนถือว่านั่นเป็นความไร้ความรับผิดชอบนะครับโดยที่ผ่านมานั้นมาร์คซักเคเบิร์กคือผู้สนับสนุนให้นำ AI มาใช้ในด้านต่างๆเช่นการวินิจฉัยโรคและการยกระดับอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐอีลอนมัสก์ได้ทวีตข้อความบอกนะครับว่าความรู้ของซักเคเบิร์กในประเด็นนี้มีอยู่อย่างจำกัดนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ตามรายงานของรอยเตอร์สดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับโดยผู้บริโภคชี้ว่างานในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนั้นเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนราว 2% ครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่า CEO ของ Apple คือนายทิมคุกได้รับปากว่าจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่3แห่งในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ถึงแผนสร้างโรงงานดังกล่าวของ Apple แต่ไม่ได้ระบุว่าจะสร้างที่ไหนและเมื่อใดนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าจะยังไม่ถือเป็นความสำเร็จของตนหรือรัฐบาลชุดนี้จนกว่าจะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นจริงๆอย่างไรก็ตามทาง Apple ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและนิวซีแลนด์กำลังกลายเป็นประเทศแรกๆที่จะทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษหลังแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริส จอห์นสันประกาศเรื่องนี้หลังจากพบหารือกับนายกรัฐมนตรีบิลอิงลิชระหว่างเยือนกรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ในวันอังคารโดยยืนยันว่านิวซีแลนด์จะอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศที่จะทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับรัฐบาลกรุงลอนดอนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับชายวัยรุ่นชาวกาน่าผู้หนึ่งกำลังพัฒนาระบบค้นหาวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตที่อาจก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของ YouTube ได้ในอนาคตแกเบรียลโอพาเร่นักพัฒนาซอฟต์แวร์อายุ19ปีชาวกาน่าคือผู้พัฒนาเว็บไซต์มัดโครซึ่งสามารถใช้ค้นหาวิดีโอได้ทั่วทั้งโลกออนไลน์นะครับโอพาเร่บอกว่าตนเรียนรู้วิธีเขียนรหัสคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองสร้างเว็บไซต์ขึ้นเองและเรียนรู้หนทางทำธุรกิจด้วยตนเองเช่นกันโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในแอฟริกาที่ซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน